In omnem terram et in fines orbis annunciat firmamentum.